ใจของเราสดใสสำราญ
สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการกฎหมายสบายๆกับผมอาจารย์วิวิธวงทิพย์อาจารย์ประจำจากสาขาวิชานิติศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะครับก็จากคราวที่แล้วนะครับที่ผมได้นำเรื่องเกี่ยวกับการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษนะครับเมื่อออกอากาศไปเมื่อวันที่2สิงหาคมเนี่ยวันนี้ก็จะมาชวนคุณผู้ฟังพูดคุยเกี่ยวกับการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดในตอนที่2นะครับเพราะว่าในครั้งที่1เนี่ยสำหรับผู้ที่พลาดไม่ได้รับฟังเนี่ยนะครับก็ผมได้พูดเกี่ยวกับเรื่องของประวัติความเป็นมาเรื่องของยาเสพติดนะครับแล้วก็เกี่ยวกับกฎหมายที่มีความเกี่ยวข้องนะครับซึ่งด้วยเวลาที่เรามีจำกัดเนี่ยทำให้เนื้อหาไม่ครบถ้วนก็เลยจำเป็นที่จะต้องมาต่อในตอนที่2ในวันนี้นะครับสำหรับเรื่องของการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดเนี่ยถ้าได้ติดตามข่าวสารในช่วงเวลาเมื่อต้นเดือนนะครับก็คงจะได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับเรื่องของการที่จะมีการยกเลิกนะครับคือใบกระท่อมให้พ้นจากบัญชียาเสพติดให้โทษเนี่ยก็เป็นข่าวที่มีปรากฏอยู่ตามสื่อมวลชนต่างๆนะครับจนกระทั่งมีการเปิดเผยของทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมนะครับว่าอาจจะมีความเป็นไปได้ในการที่จะยกเลิกกระท่อมนะฮะซึ่งเป็นพืชในการที่เขามีการกำหนดเอาไว้ว่ามันเป็นยาเสพติดให้โทษประเภทที่5นะครับตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษปีพุทธศักราช2522ซึ่งจะเอาใบกระท่อมเนี่ยนะครับหลังจากที่มีการยกเลิกว่าไม่ให้เป็นยาเสพติดให้โทษในประเภทที่5แล้วก็จะมีการนำเอาใบกระท่อมเนี่ยมาใช้เป็นการทดแทนสำหรับบำบัดผู้ติดยาเสพติดด้วยเพราะว่าในใบกระท่อมเนี่ยถ้าเป็นผู้ที่มีความรู้เนี่ยนะครับหรือว่ารู้ถึงสรรพคุณเนี่ยมันจะมีฤทธิ์ที่ค่อนข้างจะทำให้เกิดความผ่อนคลายได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยมีการศึกษากันว่ามีการยกเลิกแล้วก็เอามาใช้กันในเชิงทางการรักษาสำหรับบำบัดผู้ติดยาเสพติดในช่วงแรกๆนะครับเพราะว่าบางทีการเลิกสารเสพติดเนี่ยอาจจะทำให้เกิดอาการของผู้ที่ติดยาเนี่ยนะครับเกิดอาการช็อกหรือมีเอฟเฟกต์เกี่ยวกับทางร่างกายอะไรต่างๆได้เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับถ้าหากว่ามีการแก้ไขหรือการยกเลิกออกจากบัญชียาเสพติดให้โทษประเภทที่5แล้วใบกระท่อมนั้นก็หมายความว่าก็อาจจะต้องมีการเอานำมาใช้กันในโดยทั่วไปได้เพราะกฎหมายไม่ได้ห้ามแล้วนะครับซึ่งจริงๆในการที่ทางท่านรัฐมนตรีนะครับได้ประกาศมาเนี่ยว่าจะมีการยกเลิกเนี่ยก็คือยังไม่ได้เป็นที่แน่ชัดนะครับเพราะจริงๆแล้วเรื่องของการยกเลิกบัญชียาเสพติดเนี่ยมันเป็นอำนาจหรือเป็นดุลพินิจของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนะครับแต่อันนี้ก็คือเป็นแนวคิดที่ทางท่านรัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรมเนี่ยอาจจะได้นำเสนอขึ้นมานะครับซึ่งก็มีแนวคิดอย่างนี้นะครับว่าคงจะต้องมีการเอาข้อมูลหรืองานวิจัยทางวิชาการที่ชัดเจนเอามาสนับสนุนซะก่อนนะครับว่าจะยกเลิกกันดีไหมหรือต้องมีการเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นสาธารณะซะก่อนนะยังไม่ได้เป็นที่แน่ชัดนะครับว่าจะมีการยกเลิกอย่างชัดเจนนะครับคือว่าถ้าหากว่ามีข้อมูลที่สนับสนุนและก็สังคมนั้นให้การยอมรับเนี่ยทางกระทรวงก็อาจจะผลักดันให้มันเกิดขึ้นนะครับซึ่งในเบื้องต้นเนี่ยก็ผมเชื่อว่าคงจะต้องมีการหารือเกี่ยวกับผู้เชี่ยวชาญก่อนว่าจริงๆแล้วในใบกระท่อมเนี่ยมันมีสารเสพติดหรือเปล่าเพราะว่าบางครั้งอาจจะเกิดลักษณะของการเอาไปใช้เป็นเสพยาได้เป็นยาเสพติดต่อไปได้นะครับแต่จริงๆแล้วในตัวของพืชที่เป็นใบกระท่อมเนี่ยมีการใช้ประโยชน์มานานแต่ถึงอย่างไรมันก็จะมีการที่เราจะต้องควบคุมการใช้ด้วยนะครับซึ่งตรงนี้ก็อาจจะต้องพิจารณาให้รอบคอบอีกครั้งหนึ่งก่อนซึ่งจริงๆแล้วนะครับในต่างประเทศเนี่ยเรื่องของใบกระท่อมเนี่ยถ้าเราดูจากเพื่อนบ้านนะครับไม่ว่าจะเป็นที่มาเลเซียนะครับก็ไม่ได้มีการห้ามในเรื่องของการใช้หรือการบริโภคใบกระท่อมนะครับเพราะจริงๆใบกระท่อมก็อาจจะเป็นส่วนประกอบหนึ่งในการ ปรุงอาหารด้วยในการใช้เป็นยารักษาโรคด้วยนะครับแต่มันก็จะมีบางพวกหรือบางกลุ่มเนี่ยนะครับที่เอาใบกระท่อมเนี่ยไปใช้ทดแทนสิ่งซึ่งเป็นสารเสพติดนะฮะแล้วมันก็ยังเอาไปใช้ในการรักษาสำหรับอย่างที่ผมได้นำเรียนไปเมื่อสักครู่นะครับก็คือเอาไปใช้รักษาผู้ที่บำบัดอาการติดยาเสพติดนะครับซึ่งในประเทศมาเลเซียเพื่อนบ้านของเราเนี่ยเขาก็ไม่จัดให้กระท่อมนั้นเป็นยาเสพติดนะครับหรือถ้าจะไกลไปจากนั้นหน่อยก็คืออย่างประเทศเนเธอร์แลนด์นะครับเขาใช้ใบกระท่อมเนี่ยสำหรับบำบัดผู้ติดมอร์ฟีนนะอันนี้ยังไงก็คือต้องคงศึกษาในเรื่องเกี่ยวกับผลกระทบนะฮะว่ามันเหมาะสมหรือเปล่าจะมีการยกเลิกเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยในใบกระท่อมในความผิดในเรื่องของการเสพยาเสพติดให้โทษประเภทที่5เนี่ยจริงๆแล้วมันเป็นลักษณะที่คนอาจจะทำผิดกันได้ง่ายนะครับเขาก็อาจจะมองว่าเพื่อยกเลิกเนี่ยก็อาจจะทำให้ปริมาณเรื่องของการกระทำความผิดที่เกี่ยวข้องกับการใช้ยาเสพติดประเภทที่5เนี่ยซึ่งจริงๆมันอาจจะไม่ได้ร้ายแรงเท่ากับยาเสพติดประเภท1ประเภท2นะทำให้ลดจำนวนของผู้กระทำความผิดลงอันนี้ก็เป็นในลักษณะของความคิดเห็นที่แตกต่างกันนะครับซึ่งพอหลังจากที่มีข่าวว่าจะมีการทางกระทรวงยุติธรรมเนี่ยนะครับมีแนวคิดที่จะยกเลิกใบกระท่อมเนี่ยนะครับก็ในขณะเดียวกันเนี่ยทางเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือปปส.เนี่ยนะครับพลตำรวจเอกพงษ์สภัทรพงษ์เจริญนะครับก็ได้กล่าวว่าเนี่ยนะครับทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเนี่ยได้มอบหมายให้ทางปปส.เนี่ยเป็นเจ้าภาพนะครับในการที่จะเชิญหน่วยงานต่างๆเนี่ยเข้ามาร่วมในการศึกษาแล้วก็หารือแล้วก็ดูผลจากการวิจัยด้วยนะว่าเราพร้อมหรือยังนะครับที่จะให้พืชหรือใบกระท่อมเนี่ยเป็นสิ่งที่ไม่ต้องอยู่ในบัญชีในเรื่องของการควบคุมนะคงจะต้องมีการประชุมหรือหารือกันในหลายๆหน่วยงานเพราะว่าเรื่องของยาเสพติดเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับหลายหน่วยงานอย่างเช่นองค์การอาหารและยานะครับอย.กระทรวงสาธารณสุขนี่คือเป็นองค์กรนึงที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของยาเสพติดโดยตรงเลยนะฮะรวมถึงอาจจะมีหน่วยงานอื่นๆอีกมากมายนะครับซึ่งตอนนี้ก็คือต้องนำมาพิจารณาให้รอบคอบอีกครั้งหนึ่งก่อนที่จะประกาศลงไปให้ชัดเจนหรือมีการแก้ไขกฎหมายนะครับอันนี้ก็เป็นข่าวสารที่เพิ่งเกิดขึ้นมาในช่วงไม่นานมานี้นะครับซึ่งมันก็จะเกี่ยวข้องกับในเนื้อหาที่ผมจะเอามานำเสนอให้คุณผู้ฟังในวันนี้นะครับผมสำหรับเรามาคุยกันเรื่องเกี่ยวกับการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดก่อนนะครับจริงๆวันนี้ก็ตั้งใจว่าจะนำเอาเรื่องของสาระสำคัญเกี่ยวกับพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษนะครับพุทธศักราช2522รวมถึงการกระทำความผิดตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวกับยาเสพติดด้วยก็คืออย่างเช่นที่ผมจะนำมาวันนี้ก็คงจะมีอีกสัก2กฎหมายนะครับที่มันค่อนข้างจะใกล้ตัวเรานิดนึงก็คือในพระราชกำหนดป้องกันการใช้สารระเหยอันนี้จะเป็นลักษณะเกี่ยวกับการใช้สารระเหยเป็นสารเสพติดซึ่งจริงๆสารระเหยเนี่ยมันมีลักษณะที่เอาไว้ใช้ในอุตสาหกรรมโดยทั่วไปแต่มันอาจจะมีสารบางอย่างที่ก่อให้เกิดการเสพติดได้แล้วก็จะมีกลุ่มบางคนนะครับกลุ่มคนบางคนเนี่ยที่นำเอาไอ้สิ่งเหล่านี้เอามาใช้ในการสูดดมเพื่อเป็นสารเสพติดเพื่อบำบัดความต้องการต่างๆซึ่งก็ถือว่าเป็นความผิดได้เช่นเดียวกันและอีกพระราชบัญญัตินึงเกี่ยวกับยาเสพติดเช่นเดียวกันก็คือในส่วนของพระราชบัญญัติวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทพุทธศักราช2518นะครับอันนี้เป็นการที่เราจะเป็นเนื้อหาในวันนี้ที่เราจะเอามาพูดคุยกันนะครับในเรื่องของการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดในวันนี้เอาละครับเรามาทำความรู้จักกันก่อนว่ายาเสพติดเนี่ยมันคืออะไรหลายคนก็อาจจะพอทราบนะครับว่าพอเสพแล้วมันติดอันนี้ก็คือแปลตรงตัวแต่ในความหมายไม่ว่าจะเป็นในทางด้านกฎหมายที่ได้มีการบัญญัติอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของพระราชบัญญัติเกี่ยวกับ การกระทำเกี่ยวกับยาเสพติดนะครับเขาก็จะมีการนิยามในว่ายาเสพติดนั้นก็คือเป็นสารชนิดใดก็แล้วแต่นะครับไม่ว่ามันจะมาจากการสังเคราะห์เองก็ดีหรือจะมาจากผลิตภัณฑ์ที่มาจากธรรมชาติ 100% ก็ได้นะครับแต่เมื่อมีการเอามาใช้ที่เราเรียกกันว่าการเสพในที่นี้ก็คือไม่ว่าจะวิธีใดก็แล้วแต่นะครับวิธีเบสิกง่ายๆเลยก็คือการกินการดมการสูบการฉีดแต่ในข้อกฎหมายเขามีการกำหนดในวิธีที่กว้างนะครับด้วยวิธีการใดๆก็ได้ที่นำเอาสารหรือผลิตภัณฑ์ที่เป็นยาเสพติดเนี่ยเข้าไปสู่ร่างกายพอนำเอาสารเหล่านี้เข้าไปในร่างกายเรียบร้อยแล้วมันจะส่งผลให้เกิดปฏิกิริยาต่างๆทางร่างกายทางด้านจิตใจด้วยกับผู้ใช้นะครับทำให้ผู้ใช้เนี่ยเกิดอาการที่ต้องการยามากขึ้นกว่าปกติจากเดิมอาจจะใช้แค่1หน่วยสมมุตินะฮะอย่างเดิมเนี่ยใช้1หน่วยพอเสพไปสักพักนึงอาจจะต้องมีการเพิ่มปริมาณในการเสพมากขึ้นจาก1หน่วยเป็น2หน่วยเป็น3หน่วยอย่างนี้เป็นต้นก็คือมันจะทำให้ร่างกายเนี่ยต้องการยาชนิดนี้อย่างมากถ้าไม่ได้จะเกิดอาการที่เรียกว่าอาการช็อกนะครับหรือว่าอาการที่มีผลต่อร่างกายต่างๆไม่ว่าจะเกิดอาการนอนไม่หลับหรืออาการจิตร้อนนะครับซึ่งเราก็อาจจะได้พบเห็นตามข่าวสารบ้านเมืองที่เกิดขึ้นนะครับอย่างเช่นคุ้มคลั่งนะครับต้องการยาเสพติดแต่ว่าไม่มีเงินที่จะไปซื้อก็เลยทำให้ต้องไปก่ออาชญากรรมอันนี้เป็นต้นอันนี้ก็คือเป็นผลกระทบทางด้านสังคมนะครับสำหรับความเลวร้ายที่เกิดขึ้นจากยาเสพติดให้โทษเพราะฉะนั้นในความหมายของยาเสพติดถ้าโดยสรุปแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นมาจากสารสังเคราะห์มาจากผลิตภัณฑ์ตามธรรมชาติต่างๆเมื่อเสพเข้าไปวิธีการเสพจะใช้วิธีใดก็ได้แต่เมื่อเสพแล้วจะต้องส่งผลกระทบต่อผู้ที่เสพนั้นด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านร่างกายหรือทางด้านจิตใจก็ตามนะฮะแต่คราวนี้ก็อาจจะมีข้อสงสัยเหมือนกันว่าเอ๊ะแล้วประเภทยาเสพติดเนี่ยมีการแบ่งกันไหมว่าอะไรเป็นยาเสพติดบ้างนะครับซึ่งอย่างที่ผมได้เคยนำเรียนไปในครั้งที่1 นะครับในตอนที่1เมื่อวันที่2สิงหาเนี่ยผมได้นำเสนอเกี่ยวกับว่าในพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษมีการแบ่งประเภทของยาเสพติดออกเป็น5ประเภทด้วยกันก็คือตั้งแต่ประเภทที่1 2 3 4และ5นะครับอย่างที่เมื่อตอนต้นรายการได้พูดถึงใบกระท่อมเนี่ยใบกระท่อมก็จัดเป็นยาเสพติดให้โทษในประเภทที่5ซึ่งต้องมาดูก่อนนะครับว่าในแต่ละประเภทเนี่ยเขามีการกำหนดไว้ว่าอะไรที่เป็นประเภทไหนก็อย่างที่ผมได้นำเรียนไปว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขจะเป็นผู้ประกาศในบัญชีท้ายพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษกำหนดว่าสิ่งใดเป็นยาเสพติดประเภทใดนะครับแต่ในทางกฎหมายแล้วจริงๆเนี่ยถ้าสิ่งที่เป็นยาเสพติดเนี่ยต้องมีการกำหนดเอาไว้อย่างชัดเจนว่าสิ่งนั้นเป็นยาเสพติดถ้ากฎหมายมิได้บัญญัติว่าอะไรเป็นยาเสพติดก็จะไม่ถือว่าสิ่งนั้นเป็นยาเสพติดเท่ากับว่าผู้ที่ทำกระทำการที่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่กฎหมายไม่ได้บัญญัติว่าเป็นยาเสพติดแม้ว่าในทางความเป็นจริงแล้วมันจะก่อให้เกิดสิ่งที่เรียกว่าการเสพติดได้ก็ไม่ผิดกฎหมายอย่างเช่นเราจะใช้หลักกฎหมายอาญาเนี่ยเข้ามาจับเหมือนกันว่าถ้าไม่มีกฎหมายไม่มีความผิดก็ไม่มีโทษเห็นไหมครับอย่างเช่นสารเสพติดในบุหรี่เนี่ยจริงๆแล้วผู้ที่สูบบุหรี่เนี่ยจะติดสารในบุหรี่ก็คือสารนิโคตินจริงๆแล้วสารนิโคตินก็ก่อให้เกิดการเสพติดได้เช่นเดียวกันแต่เนื่องจากบุหรี่ไม่ได้อยู่ในบัญชียาเสพติดให้โทษตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษเพราะฉะนั้นต่อให้คุณสูบต่อไปเรื่อยๆจนเสพติด สูบไม่วางเลยมวนต่อมวนตัวต่อตัวเกิดอาการเสพติดมีอาการเสพติดจริงๆแล้วใบยาก็มาจากใบธรรมชาติบางคนก็จะเถียงว่าอ้าวเอ๊ะทำไมบุหรี่ไม่ใช่ยาเสพติดเหรอจริงๆแล้วมันก่อให้เกิดการเสพติดแต่กฎหมายมิได้บัญญัติว่าสิ่งนี้เป็นยาเสพติดให้โทษเพราะฉะนั้นผู้ที่สูบบุหรี่ก็ไม่ได้ผิดในเรื่องของพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษแต่อาจจะไปผิดอย่างอื่นได้ถ้าไปสูบในสถานที่ที่เป็นสถานที่ราชการไปสูบในที่ที่เขาห้ามสูบอันนี้อาจจะผิดได้แต่มันก็ไม่ได้ผิดเรื่องของการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษหรือสุราเนี่ยผู้ที่ติดสุราก็จะมีอาการคล้ายๆกันแต่เนื่องจากสุราเนี่ยไม่ได้มีการบัญญัติว่าเป็นยาเสพติดให้โทษตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษเพราะฉะนั้นการดื่มสุราก็ไม่ใช่ความผิดตามพระราชบัญญัตินี้เช่นกันแต่คราวนี้มันก็จะมีการแบ่งประเภทของยาเสพติดให้โทษออกเป็น5ประเภทอย่างที่ผมได้เรียนไปนะครับคราวนี้เรามาทำความรู้จักกันว่าในแต่ละประเภทเนี่ยมันมีอะไรบ้างถ้าพูดโดยภาพรวมแล้วเนี่ยนะครับยาเสพติดมันก็จะมีทั้งมีที่มาจากสารจากธรรมชาติและก็สารสกัดจากธรรมชาติหรืออาจจะเกิดจากการสังเคราะห์ก็ได้แต่โดยเริ่มต้นเนี่ยมันต้องมาจากสิ่งที่เป็นธรรมชาติของมันมาก่อนอยู่แล้วอาจจะนำมาจากใบมาจากลำต้นนะครับแล้วก็เอามาสกัดทางเคมีแล้วเกิดสารออกมาอันนี้ก็จะเข้าข่ายในลักษณะที่ว่าต้องดูก่อนว่ามันออกฤทธิ์ต่อผู้ใช้อย่างไรด้วยนะครับในประเภทที่1ตามบัญชีของพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษเนี่ยนะครับในประเภทที่1เนี่ยมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด38รายการแต่คงเอามาอ่านให้ฟังทั้งหมดไม่ได้นะครับเพราะมันเยอะมากแต่ที่มันเห็นเด่นๆเลยที่เอ่ยขึ้นมาก็รู้เลยว่ามันเป็นยาเสพติดให้โทษชนิดร้ายแรงเรียกว่าประเภท1นี่ประเภทร้ายแรงเลยเช่นเฮโรอีนพวกตระกูลเมทอะเฟตามีนก็คือพูดง่ายๆคือพวกยาบ้าพวกที่เป็นยากระตุ้นนะครับพวกยาอีพวก LSD ต่างๆเนี่ยพวกนี้เป็นยาเสพติดให้โทษประเภทที่1นะครับซึ่งผู้ที่กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษประเภทที่1เนี่ยก็จะได้รับโทษที่ค่อนข้างจะรุนแรงและเด็ดขาดพอสมควรซึ่งเดี๋ยวจะได้อธิบายต่อไปนะฮะในส่วนของประเภทที่2ครับยาเสพติดประเภทที่2ในบัญชีตามพระราชบัญญัตินี้นะครับก็คือมีลักษณะเป็นยาเสพติดให้โทษโดยทั่วไปซึ่งอันนี้จะค่อนข้างเยอะหน่อยก็คือ102รายการแต่ว่าที่สำคัญแล้วก็ที่รู้จักกันดีนะครับอย่างพวกใบโคคาใบโคคาอีนนะครับหรืออย่างพวกฝิ่นแห้งนะฮะมอร์ฟีนฝิ่นยาซึ่งฝิ่นที่ผ่านเป็นฝิ่นยานี่คือฝิ่นที่ผ่านการปรุงแต่งเพื่อใช้ในทางยาแล้วก็รวมถึงฝิ่นที่เป็นฝิ่นดิบฝิ่นสุกหรือฝิ่นที่ได้มีการแปรรูปแล้วนะครับซึ่งในประเภทที่2เนี่ยส่วนใหญ่จะเอามาใช้เป็นส่วนประกอบหรือใช้ในทางการรักษาพยาบาลนะซึ่งการกระทำความผิดในประเภทที่2ส่วนมากก็คือจะเป็นการใช้โดยที่ไม่ได้รับอนุญาตเสียก่อนนะครับอันนี้จะเป็นความผิดที่ค่อนข้างจะเจอบ่อยในประเภทที่2เรามาดูในประเภทที่3บ้างนะครับยาเสพติดให้โทษประเภทที่3เนี่ยก็จะมีลักษณะเป็นต้นตำรับยาแล้วก็มียาเสพติดให้โทษประเภทที่2ผสมอยู่ด้วยซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเอามาใช้ในการรักษาโรคที่เป็นโรคสามัญทั่วๆไปเช่นยาแก้ไอยาแก้ท้องเสียอะไรแบบนี้เป็นต้นซึ่งการเสพยาเสพติดประเภทที่3เนี่ยที่มีส่วนประกอบไม่ว่าจะเป็นในประเภทที่2ด้วยหรือแม้แต่ในตัวของมันเองที่ใช้เพื่อการรักษาแต่มีสารเสพติดอยู่แล้วมีการประกาศว่ามันเป็นประเภทที่3เนี่ยผู้เสพไม่มีความผิดสามารถเสพได้สามารถครอบครองได้นะครับอันนี้ก็คือถือว่าเป็นการใช้โดยทั่วไปแต่มักจะมีการนำเอาประเภทที่3เนี่ยไปใช้ในการเสพเป็นยาเสพติดอย่างเช่นเคยได้ยินข่าวสารมั้ยครับว่ามีการผสมสูตรยาแก้ไอเอามาเสพทำให้เกิดอาการมึนเมาได้เช่นเดียวกันแต่อันนี้ก็ต้องมาดูในลักษณะของการกระทำด้วยว่าอย่างที่ผมได้เรียนไปว่าฐานความผิดในเรื่องของการเสพยาเสพติดประเภทที่3เนี่ยไม่มีนะครับซึ่งมันเกี่ยวข้องกับเรื่องของยาเสพติดด้วยแต่ว่ามันมีผลในการรักษาเป็นยาสามัญโดยทั่วไปเพราะฉะนั้นถ้าไปประกาศว่ามันมี ความผิดในเรื่องของการเสพคุณผู้ฟังทั้งหลายรวมถึงผมเนี่ยไม่ว่าจะดื่มยาแก้ไออะไรก็เป็นยาเสพติดเหมือนกันนะครับอันนี้ก็คือเขามีข้อยกเว้นเอาไว้ในตัวพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษอันนี้ส่วนในประเภทที่4นะครับเป็นสารเคมีที่ใช้ในการผลิตยาเสพติดให้โทษไม่ว่าจะเป็นประเภทที่1หรือเป็นประเภทที่2ก็คือพวกส่วนผสมต่างๆซึ่งมันก็จะมีเป็นสารตั้งต้นบ้างเป็นสารประกอบบ้างนะครับซึ่งเป็นชื่อทางเคมีเราไม่ต้องไปรู้มันหรอกแต่เอาเป็นว่าเป็นลักษณะของสารเคมีที่เอามาใช้ในการทำยาเสพติดนั่นแหละนะในประเภทสุดท้ายคือประเภทที่5นะครับส่วนมากก็จะมาจากพวกที่มาจากธรรมชาติซะเป็นส่วนใหญ่อย่างเช่นกัญชาอย่างพืชกระท่อมนะอย่างเงี้ยพวกพืชเห็ดขี้ควายอะไรเงี้ยนะครับผมก็ไม่เคยเห็นนะว่ามันคืออะไรอันนี้ก็คือจะมาจากสารสกัดเป็นสารที่มาจากธรรมชาติโดยแท้นะครับแต่ว่าโทษจะรุนแรงน้อยกว่าการไปเสพยาเสพติดประเภทที่1หรือการมียาเสพติดประเภทที่1ไว้ในครอบครองเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราจะมาพูดกันถึงในหัวข้อว่าลักษณะของการกระทำความผิดที่เราจะพบกันบ่อยในพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษเนี่ยแบ่งออกด้วยกันเป็นหัวข้อใหญ่ๆเลยเนี่ยครับ4ประเภทคือ1ฐานความผิดที่มักจะได้ยินได้ฟังกันบ่อยๆก็คือการมีไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต2การจำหน่ายและการมีไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายโดยไม่ได้รับอนุญาต3ก็คือการเสพอันนี้ชัดเจนเลยฮะเจอบ่อยนะครับและ4ก็คือการผลิตการนำเข้าและการส่งออกยาเสพติดออกนอกราชอาณาจักรนะครับนี่คือ4ฐานความผิดที่มักจะเกิดขึ้นในความผิดตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษแต่ในปัจจุบันเนี่ยที่พบอยู่ทุกวันข่าวมีทุกวันนะครับก็คือในลักษณะของการมีไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายโดยไม่รับอนุญาตแต่เดี๋ยวจะมาดูเกณฑ์กันนะฮะว่าอย่างไรแล้วจึงจะถือว่ามีความผิดในเรื่องของการครอบครองหรือการจำหน่ายหรือการมีไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายเพราะฐานความผิดนี้ตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษพุทธศักราช2522เนี่ยมีการแยกฐานความผิดออกอย่างชัดเจนเพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีผู้กระทำก็อาจจะผิดในหลายๆฐานด้วยกันคือเป็นทั้งผู้เสพด้วยมีไว้ในครอบครองด้วยหรือถ้ามีเกินในปริมาณที่กฎหมายกำหนดไว้กฎหมายก็จะสันนิษฐานทันทีเลยว่าบุคคลนั้นมีไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายแม้ว่าเจตนาที่แท้จริงของผู้กระทำไม่ได้มีเจตนาจำหน่ายเลยก็ตามแต่โดยทางข้อเท็จจริงแล้วเนี่ยการมีเอาไว้ในจำนวนที่มากเนี่ยคุณจะมีเอาไว้เสพคนเดียวก็คงจะกระไรอยู่ใช่ไหมฮะกว่านี้เป็นข้อสันนิษฐานที่กฎหมายไม่สนใจทั้งสิ้นถ้าคุณมีสารเสพติดเริ่มต้นในส่วนของการที่คุณมีไว้ในครอบครองเนี่ยจะมีกฎหมายมาบอกกำกับเอาไว้ว่าลักษณะของการมีเนี่ยคุณมีแล้วสารสกัดหรือสารบริสุทธิ์มันมีเท่าไหร่คุณรับไปก่อนเลยนะครับถ้าหากว่ามีถึงเกณฑ์คุณอาจจะกลายเป็นผู้ที่มีไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายก็ได้แม้คุณจะไม่ได้เป็นผู้จำหน่ายนะครับซึ่งเดี๋ยวในรายละเอียดตรงนี้ผมจะอธิบายให้ฟังทีละหัวข้อเลยละกันนะครับเอาละครับเรามาดูโดยภาพรวมกันก่อนว่าลักษณะของการกระทำความผิดแต่ละฐานที่กล่าวมาเนี่ยไม่ว่าจะ4ฐานที่ผมพูดถึงเนี่ยนะครับมันจะมีโทษที่หนักเบาแตกต่างกันแต่ว่าโทษแต่ละฐานที่ผู้กระทำความผิดจะได้รับนั้นเนี่ยอาจต้องพิจารณาจากปัจจัยต่างๆนะครับปัจจัยที่ว่านั้นก็คือลักษณะของการกระทำที่เป็นการฝ่าฝืนกฎหมายผมยกตัวอย่างเช่นว่าการที่กฎหมายบัญญัติว่าการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษในประเภทที่1ถึงประเภทที่5เนี่ยก็จะมีกฎหมายห้ามว่าห้ามมิให้มีการเสพยาเสพติดประเภทที่1หรือประเภทที่5แม้ว่าผู้เสพเนี่ยจะไม่ทราบว่าสิ่งที่ตัวเองเสพอยู่นั้นเนี่ยเป็นยาเสพติดตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษแต่ผู้เสพมีเจตนาที่จะเสพไอ้สิ่งนั้นที่ตัวเองไม่รู้จะเห็นได้ว่าการกระทำนี้คือการฝ่าฝืนกฎหมายที่กฎหมายบัญญัติว่ายาเสพติดอันนี้อยู่ในบัญชี ท้ายบัญชีของพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษเพราะฉะนั้นจะมาปฏิเสธว่าตัวเองนั้นไม่ได้กระทำความผิดในเรื่องของการเสพไม่ได้นี่คือลักษณะของการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดที่เราต้องพิจารณาจากปัจจัยนี้ก่อนนะครับว่าลักษณะการกระทำฝ่าฝืนกฎหมายหรือเปล่าหรือปัจจัยที่ว่าการรับโทษอย่างเด็ดขาดอย่างที่ผมได้นำเรียนไปเมื่อสักครู่นี้นะฮะว่าจริงๆแล้วคุณอาจจะไม่ได้มีผู้กระทำเนี่ยอาจจะไม่ได้มีเจตนาที่จะจำหน่ายหรือมีไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายเลยแต่ปรากฏว่ากฎหมายเป็นข้อสันนิษฐานของกฎหมายว่าถ้าคุณมียาเสพติดหมายถึงผู้กระทำเนี่ยมียาเสพติดให้โทษถึงปริมาณหนึ่งก็จะกลายเป็นฐานความผิดอีกฐานหนึ่งซึ่งมีโทษที่ค่อนข้างรุนแรงนะครับซึ่งการรับโทษอย่างเด็ดขาดจากการกระทำซึ่งปรากฏตามหลักฐานในการกระทำความผิดอย่างเช่นอย่างที่ผมได้นำเรียนก็คือปริมาณยาเสพติดที่เป็นสารบริสุทธิ์เขานับอย่างนี้นะฮะมีทั้งสารบริสุทธิ์จำนวนหน่วยการใช้หรือน้ำหนักสุทธิของยาเสพติดซึ่งในพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษเนี่ยจะกำหนดไว้อันเป็นบทสันนิษฐานเด็ดขาดเลยซึ่งไม่สามารถที่จะนำสืบหรือหักล้างได้เลยแน่นอนว่าเป็นสิ่งที่ทำให้ผู้กระทำต้องรับโทษหนักขึ้นนะครับยกตัวอย่างเมื่อกี้เช่นการครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภทหนึ่งกับความผิดฐานการมีไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายซึ่งยาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งเนี่ยมีอัตราโทษที่แตกต่างกันนะครับโดยอย่างที่ผมได้เรียนว่าดูจากปริมาณสารเสพติดก่อนว่าสารบริสุทธิ์เท่าไหร่มีหน่วยการใช้เท่าไหร่หรือมีน้ำหนักสุทธิของยาเสพติดที่อยู่ในครอบครองเท่าไหร่ยกตัวอย่างนะครับอย่างเช่นการมียาบ้าไว้ในครอบครองจำนวน1เม็ดเมื่อคำนวณปริมาณยาเสพติดที่มีอยู่แล้วนั้นแน่นอนว่าถ้าดูจากหน่วยการใช้เนี่ยในกฎหมายเนี่ยเขาบอกเลยว่าถ้ามันมีถึง15หน่วยการใช้จะเท่ากับว่าเป็นการมีไว้ครอบครองเพื่อจำหน่ายแต่ถ้ามีไม่ถึง15หน่วยการใช้นั่นหมายความว่าการมีจำนวนยาบ้า1เม็ดก็จะมีความผิดเพียงแค่ฐานครอบครองเฉยๆแต่ถ้าผู้กระทำความผิดมียาบ้าไว้ในครอบครองจำนวน15เม็ดหรือตั้งแต่15เม็ดขึ้นไปอันนี้ถือเป็นเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดแล้วว่าหน่วยการใช้นั้นถ้ามีหน่วยการใช้ถึง15หน่วยก็จะเป็นบทสันนิษฐานอย่างเด็ดขาดว่าผู้กระทำนั้นมียาเสพติดประเภทหนึ่งไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายซึ่งเป็นโทษที่หนักกว่าการครอบครองแต่เพียงอย่างเดียวนี่คือลักษณะหรือปัจจัยที่เราจะมาพิจารณากันว่าจะต้องรับโทษหนักขึ้นหรือไม่อันเป็นบทสันนิษฐานที่ไม่สามารถจะหักล้างหรือปฏิเสธได้นะครับนอกจากนั้นแล้วเรายังต้องพิจารณาถึงอีกนะครับว่าอัตราโทษของการที่มีไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายเนี่ยต้องดูตามน้ำหนักหรือปริมาณของสารเสพติดด้วยถ้าหากว่า15เม็ดเนี่ยรวมกันแล้วนะครับไม่เกิน20กรัมเอา15เม็ดมาชั่งเนี่ยนะครับผมก็ไม่รู้ว่าน้ำหนักจริงๆของมันเนี่ยจะประมาณเท่าไหร่20กรัมมันน้อยมากนะครับก็คือถ้าเกิดว่ามียาบ้า15เม็ดนะครับซึ่งเป็นฐานความผิดที่เรียกว่าการมียาเสพติดประเภทหนึ่งไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายเนี่ยมีน้ำหนักไม่เกิน20กรัมโทษที่จะได้รับเนี่ยตั้งแต่เริ่มต้นนะฮะ4ปีจนถึงจำคุกตลอดชีวิตและมีโทษปรับด้วยคือตั้งแต่ 400,000 บาทจนถึง5ล้านบาทนี่สำหรับเฉพาะยาเสพติด15เม็ดเนี่ยนะครับถ้าไม่เกิน20กรัมแต่ถ้ามีน้ำหนักเกินอย่างเช่นมีมากเป็นหมื่นหมื่นเม็ดเลยเนี่ยคุณผู้ฟังลองจินตนาการดูนะครับว่ายาเสพติดหรือยาบ้า 10,000 เม็ดเนี่ยน้ำหนักมันจะเท่าไหร่แน่นอนเกิน20โทษที่จะได้รับคือประหารชีวิตลูกเดียวครับอันนี้ขั้นต่ำสุดโทษสูงสุดคือประหารชีวิตแต่โทษต่ำสุดคือจำคุกตลอดชีวิตจำคุกตลอดชีวิตมีโทษปรับด้วยนะครับก็คือปรับตั้งแต่ 400,000 ถึง5ล้านบาทแต่โทษที่หนักสุดก็คือถึงขั้นประหารชีวิตกันเลยทีเดียวนะครับนี่ก็คือในลักษณะของสิ่งที่เราเรียกกันว่าการกระทำความผิดในเกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษนะฮะซึ่งบางทีอาจจะบอกว่า ยาบ้าการกระทำความผิดกับยาบ้าเนี่ยทำให้ผู้กระทำเนี่ยต้องรับโทษตายอย่างเดียวซึ่งไม่ใช่นะครับกฎหมายยังมีข้อสันนิษฐานต่างๆด้วยจะดูทั้งลักษณะของการกระทำด้วยดูทั้งเรื่องของว่าผู้กระทำเนี่ยมีลักษณะของการกระทำที่เป็นการฝ่าฝืนไหมดูจากข้อเท็จจริงตามปัญหาที่ปรากฏว่ามีปริมาณยาเสพติดเท่าไหร่และรวมถึงการพิจารณาโทษด้วยนะครับว่าผู้กระทำจะต้องได้รับโทษอย่างไรอันนี้เป็นในสาระสำคัญที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาในส่วนของพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษนะครับอันนี้เพื่อที่เวลาเราจะได้ดูข่าวสารเนี่ยเราจะได้จำแนกออกนะครับว่าอะไรคือการจำหน่ายอะไรคือการครอบครองอะไรคือการครอบครองเพื่อจำหน่ายเขามีเกณฑ์อย่างไรและอีกเรื่องนึงที่เป็นข้อสังเกตไว้คือเรื่องของการจำหน่ายในพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษไม่ได้หมายถึงเรื่องของการขายแต่เพียงอย่างเดียวนะครับจำหน่ายจ่ายแจกฟรีให้ทดลองก็ถือว่าจำหน่ายเช่นเดียวกันนะไม่จำเป็นจะต้องเป็นเรื่องของการขายหรือว่าจะต้องมีการซื้อขายเท่านั้นนะครับซึ่งอันนี้เป็นบทบัญญัติที่กว้างๆนะเอาละครับมาดูในสาระสำคัญในส่วนต่อไปในส่วนของพระราชบัญญัติวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทนะครับปีพุทธศักราช2518เนี่ยซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ตามพระราชบัญญัตินี้เนี่ยมีการแบ่งออกเป็น4ประเภทด้วยกันก็คือเป็นประเภทที่1ถึงประเภทที่4นั่นแหละแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยก็จะเป็นผู้กำหนดนะครับว่าอะไรคือวัตถุที่ออกฤทธิ์นะครับซึ่งในข้อในตัวกฎหมายเองใช้คำว่าวัตถุออกฤทธิ์นะฮะและฐานความผิดที่ตามพระราชบัญญัตินี้กำหนดไว้ก็จะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด5ประเภทนะครับคือการมีไว้ในครอบครองโดยไม่รับอนุญาต2คือการขาย3การมีไว้ในครอบครองเกินปริมาณที่รัฐมนตรีกำหนด4การเสพและ5คือการผลิตและนำเข้าจริงๆแล้วมันก็จะมีลักษณะฐานความผิดที่ใกล้เคียงกับตัวพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษที่ได้กล่าวมาแล้วแต่มีข้อสังเกตอยู่ตรงที่ว่าในพระราชบัญญัติวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทเนี่ยมีฐานความผิดเกี่ยวกับเรื่องของการขายนะครับแต่ในส่วนของพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษมีความผิดฐานในเรื่องของจำหน่ายซึ่งมันมีความแตกต่างกันนะครับแล้วก็ในส่วนของพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษเนี่ยแยกฐานจำหน่ายกับมีไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายที่แยกกันอย่างชัดเจนนะครับแต่ความผิดฐานขายตามพระราชบัญญัติวัตถุออกฤทธิ์เนี่ยมันจะมีคำนิยามในเรื่องของการขายไว้ว่าการขายนั้นหมายถึงจำหน่ายจ่ายแจกแลกเปลี่ยนส่งมอบหรือมีไว้เพื่อขายเห็นไหมฮะว่าวัตถุประสงค์ของการขายนั้นเนี่ยก็คือเพื่อมีลักษณะที่ทำการค้าหรือว่าค้ากำไรมีการมีสิ่งตอบแทนแลกเปลี่ยนกันอะไรอย่างนี้เป็นต้นในเชิงทางการค้าแต่การจำหน่ายเนี่ยสามารถที่จะแจกเพื่อให้ทดลองได้เลยก็ถือว่าเป็นความผิดฐานจำหน่ายเช่นเดียวกันแต่ว่าวัตถุออกฤทธิ์ที่เรามักจะคุ้นเคยกันดีส่วนมากก็จะเป็นส่วนที่มีสารประกอบอยู่ในยารักษาโรคโดยทั่วๆไปเช่นซูโดอีเฟดีนนะครับอย่างที่เคยมีข่าวว่ามีลักษณะของการนำเอาไปใช้เสพเพื่อเป็นยาเสพติดให้โทษชนิดเป็นยาเสพติดเหมือนกันอันนี้ก็ถือเสมือนว่าการกระทำเนี่ยถ้ามันมีสารที่กฎหมายกำหนดเอาไว้แล้วนะครับเอาไปใช้โดยที่ไม่ได้รับอนุญาตหรือมีเกินปริมาณที่กฎหมายกำหนดเนี่ยผู้กระทำก็ย่อมที่จะมีความผิดในเรื่องของความผิดในวัตถุออกฤทธิ์นะครับที่เกี่ยวกับวัตถุออกฤทธิ์ที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทและในการกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติพระราชกำหนดขออภัยครับในพระราชกำหนดเกี่ยวกับการป้องกันการใช้สารระเหยก็จะมีฐานความผิดอยู่ประมาณสัก 2-3 ฐานที่ค่อนข้างจะชัดเจนอยู่พอสมควรนะครับก็คือเป็นการควบคุมผู้ผลิตเกี่ยวกับพวกสารระเหยว่าจะต้องมีการจัดให้มีเครื่องหมายมีข้อความอยู่บนภาชนะบรรจุหีบห่อในส่วนของสารระเหยนะครับเช่นมีคำเตือนว่าเป็นสารระเหยนะหรือว่าให้มีข้อระมัดระวังในการใช้สารระเหยนะครับอันนี้เป็นข้อกฎหมายที่กำหนดเอาไว้อย่างชัดเจนว่าตัวผู้ผลิตต้องมีการแสดงข้อความ ี่ยวกับการใช้สารระเหยรวมถึงการเตือนด้วยและมาตรการที่ตัวใช้สำหรับผู้ขายนะครับเขามีข้อกำหนดเลยว่าให้ผู้ขายเนี่ยต้องมีภาพเครื่องหมายหรือข้อความที่ผู้ผลิตหรือผู้นำเข้าตัวสารระเหยเนี่ยแสดงออกมาที่บรรจุภัณฑ์ด้วยเพราะบางทีผู้ขายอาจจะดึงไอ้คำเตือนหรืออะไรออกเนี่ยกฎหมายก็ต้องบอกเหมือนกันว่าคนขายต้องแสดงให้เห็นด้วยและอันที่เป็นสาระสำคัญเลยของตัวพระราชกำหนดยาสารระเหยเนี่ยนะครับก็คือข้อห้ามในการขายสารระเหยแก่ผู้ที่มีอายุต่ำกว่า18ปีบริบูรณ์แต่มีข้อยกเว้นว่าถ้าเป็นการขายโดยสถานศึกษาเพื่อใช้ในการเรียนการสอนเนี่ยสามารถที่จะทำได้หมายความว่าถ้าเด็กจะไปซื้อพวกสารระเหยพวกกาวอะไรต่างๆพวกเคมีเหล่านี้นะครับเอามาเองเนี่ยมาใช้เองเนี่ยห้ามขายแต่ถ้าขายโดยโรงเรียนหรือมีใบอนุญาตในการขายและในวัตถุประสงค์เพื่อใช้ในการเรียนการสอนลักษณะแบบนี้ก็สามารถที่จะจำหน่ายได้และก็ในมาตรการควบคุมเกี่ยวกับการเสพตามพระราชกำหนดสารระเหยเนี่ยก็คือห้ามนำเอาสารระเหยไปบำบัดความต้องการทางร่างกายและทางจิตใจด้วยนะครับซึ่งถ้าใครไปฝ่าฝืนเข้าก็อาจจะมีความผิดในเรื่องของพระราชกำหนดนี้ได้นะฮะอันนี้ก็คือเป็นสาระที่นำมาฝากคุณผู้ฟังในวันนี้นะครับก็คงจะจบในเรื่องของการกระทำความผิดที่เกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษนะเพียงเท่านี้นะครับด้วยเวลาที่เรามีจำกัดนะครับก็หวังว่าคงจะได้รับสาระความรู้จากกฎหมายที่เราเอามานำเสนอให้กับคุณผู้ฟังนะครับก็วันนี้ขอบพระคุณนะครับสำหรับการติดตามรับฟังแล้วคงจะมีโอกาสได้มารับใช้คุณผู้ฟังใหม่ในโอกาสต่อไปครับวันนี้อาจารย์นิวิทย์วงทิพย์ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับลูกมอสอทอ